Suomihan on pitänyt paljon ulkopolitiikassa esillä sukupuolten välistä tasa-arvoa ja esimerkiksi kehityspolitiikassa tekee paljon työtä sen eteen, että tyttöjen ja naisten asema kehitysmaissa kohentuisi. Ja kyllä mun mielestä on hienoa, että myös sitten EU-politiikassa nämä sanat muuttuvat teoiksi, että kun meillä on 5 kertaa ollut mahdollisuus esittää suomalaista henkilöä komission jäseneksi ja aina tähän asti on esitetty miestä, meillä on 25 vuotta Suomea edustanut mies, niin nyt sitten ensimmäistä kertaa esitämme naista, että musta se on tärkeä viesti.
Lasikatto paukkuu siinäkin kohtaa rikki. No sinä et lähtenyt ehdolle europarlamenttiin, mutta komissaarin salkku kelpaa. Miksi EU-parlamentti ei kiinnostanut?
Mä olin ja olen edelleenkin kiinnostunut työstä Suomen eduskunnassa. Että silloin kun pohdin, että lähdenkö Euroopan parlamenttivaaleihin vai lähdenkö Suomen eduskuntavaaleihin, niin siinä valinnassa Suomen eduskuntavaalit veti sanotaan niin kuin pidemmän korren. Ja kyllä siihen oli sitten oma vaikutuksensa myös puolen puheenjohtajan kanssa käydyllä keskustelulla, että myös hänen toivomuksensa oli se, että olisi nimenomaan eduskuntavaaleissa ehdokkaana. Mutta sitten ilmoitin myöskin hyvissä ajoin ennen eduskuntavaaleja sen, että olen käytettävissä vastuullisiin tehtäviin. Ja ehkä siinä vaiheessa, kun eduskuntavaaleja käytiin, niin ajattelin, että ne vastuutehtävät ennen kaikkea liittyisivät valtioneuvoston jäsenyyteen tai ehkä johonkin tehtäviin eduskunnassa. Mutta sitten kun kävi ilmi, että SDP voitti vaalit ja pääsi rakentamaan hallitusta ja hallitus oli syntymässä, niin jossain vaiheessa sitten hallitusneuvotteluissa niin puheenjohtaja Rinne tarjosi mulle tätä komissaarin tehtävää. Ja kun sitä sitten tovin olin miettinyt, niin minusta se vaikutti tosi mielenkiintoiselta tarjoukselta ja on kiitollinen, että hän mulle tätä tehtävää tarjosi.
Eli tässä nyt, kun punttarissa olivat parlamentti ja komissio, niin komissio oli painavampi. Mikä tekee komissiosta kiinnostavamman kuin parlamentti?
No siis totta kai Euroopan parlamenttikin on kiinnostava työyhteisö ja niin kuin aidosti mietin myöskin sitä mahdollisuutta, että olisin silloin tehnyt sen valinnan, että olisin asettunut Euroopan parlamenttivaaleissa ehdokkaaksi, mutta kyllähän sitten komission rooli on hyvin erilainen, että jos ajatellaan, niin komissio on vähän niin kuin Euroopan hallitus ja komissaari on tietyllä lailla niin kuin Euroopan ministeri. Ja niin kuin itse tuossa introssa totesit, niin kuitenkin sitten esimerkiksi lainsäädäntötyöhön aloiteoikeus on komissiolla. Ja sitä kautta, kun on itse saanut toimia Suomessa valtioneuvoston jäsenenä 3 vuotta pääministerin sijaisena ja valtiovarainministerinä ja tuntee niin kuin sen suomalaisen ministerin työn varsin hyvin. Toki aika oli mulla aika poikkeuksellinen, kun keskellä eurokriisiä toimittiin, niin uskon, että siitä työstä on myöskin hyötyä nyt sitten tuolla komissiossa, jossa asioita katsotaan toki niin kuin hyvin eri perspektiivistä, mutta uskon, että siinä itse työssä on aika paljon yhtymäkohtia myöskin ministerin tehtävä.
No missä olet ollut viimeiset 4 vuotta? No toki eduskunnassa, mutta sinä et ole ollut julkisuudessa samassa määrin kuin silloin aikaisemmin, niin olemme kysyneet aina välillä.
Niin, mä jotenkin sen puheenjohtajakauden jälkeen, joka loppui aika dramaattisesti, niin halusikin vetää vähän henkeä ja ihan tietoisesti halusin olla pois julkisuudesta ja keskityin siihen rivikansanedustajan tehtävään. Sitten mä sain lapsen ja toki olin sitten ihan myöskin kotona hänen kanssaan osan aikaa. Ja sitten se, mitä mä oon tehnyt oikeastaan viimeiset 1,5 vuotta aktiivisesti kansanedustajan työn ohella, on rauhanvälitystyökenttä. Eli oon saanut toimia ulkoministeri Timo Soinin rauhanvälityksen erityisedustajana, jossa erityisesti paneudun tyttöjen ja naisten ja nuorten aseman vahvistamiseen rauhanprosesseissa, mutta sitten myöskin Afrikkaa. Ja se on ollut tosi mielenkiintoinen haaste ja mahdollisuus, ja se on tietenkin vienyt sitten myöskin maailmalle jonkun verran.
No tässä selitys sillä, mutta palataan komissioon, niin siellä jokainen komission jäsen vastaa jostakin tietystä EU-politiikan alasta, ja väistyvällä komissaarilla Jyrki Kataisella on ollut työllisyys, kasvu, investoinnit, kilpailukyky, Ruotsin Cecilia Malmströmillä kauppapolitiikka, muita komissaarin salkkuja, muun muassa ympäristö, meri, kala-asiat, liikenne, oikeusasiat, kuluttaja-asiat, tasa-arvo, mitä vaan. Minkälainen salkku olisi nyt Suomelle hyvä, mieluisa? Tai sinulle?
Niin, mä näen niin, että on aika monia sellaisia tehtäväalueita, sanotaan talouteen, osaamiseen, ulkosuhteisiin liittyen, jotka koen mielenkiintoisiksi ja jotka varmasti voisi olla myöskin Suomelle kiinnostavia ja tärkeitä. Et ehkä nyt on vähän ennenaikaista lähteä hirveästi niin kuin paaluttamaan, että haluan tämän salkun tai haluan työskennellä näiden asioiden parissa, kun me emme vielä tiedä, että mikä se uuden komission puheenjohtajan ajatus ylipäänsä komission niin kuin työnjaosta ja salkkujaosta tulee olemaan. Että tarvitaan ensiksi komission puheenjohtaja ja sen jälkeen tiedämme, että mitä hän ajattelee, että minkä tyyppisiä salkkuja tullaan rakentamaan. Ne ei välttämättä ole ollenkaan samanlaisia, mitä tähän asti nykyisen komission salkkuja kuin on. Ja kun sitten salkkujako tai hänen ajatuksensa ovat tiedossa, niin sitten voi lähteä neuvottelemaan, että mikä voisi olla semmoinen tehtäväkenttä, joka sopisi Suomen komission jäsenelle tai suomalaiselle, joka toimii komission jäsenenä ja sitten tietenkin mulle henkilökohtaisesti.
Mm. No tämä komission puheenjohtaja on tässä nyt sitten vallan kahvassa todella. Miltä näyttää komission puheenjohtaja peli tällä hetkellä? Kuka sieltä on nousemassa?
Mulla on se käsitys, että tilanne on aidosti aika auki, että vielä ei ole näköpiirissä niin kuin ratkaisua siihen, kuka komission seuraava puheenjohtaja on. Meillähän oli tämmöinen niin sanottu kärkiehdokas menettely, eli poliittiset ryhmittyvät asettivat ikään kuin omat ehdokkaansa komission puheenjohtajaksi. Ja mä itse ajattelin, että se oli minusta aika niin kuin hyvä tapa, että siinä vähän tiedettiin Euroopan kansalaiset käydessä Euroopan parlamenttivaaleihin, että ketkä mahdollisesti voisivat olla sit näitä henkilöitä, jotka johtavat komissiota seuraavat 5 vuotta eteenpäin. Mutta että mikään ei ole tavallaan sellaista lainsäädäntöä tai normistoa, että seuraava komission puheenjohtaja pitäisi olla joku näistä kärkiehdokkaista. Että sekin voi olla mahdollista, että sitten tulee joku musta hevonen ja hän on joku muu kuin nyt julkisuudessa esillä olleista henkilöistä. Mutta osa isoa nimitysrumbaa se komission puheenjohtajan valinta on, että siinä valitaan sitten samaan aikaan myöskin muita näitä niin sanottuja huipputehtäviä Euroopalle. Ja tarkoitus olisi ensi viikon huippukokouksessa päämiesten kyetä tästä koko paketista sopimaan ja jää nähtäväksi, onnistutaanko siinä.
Se on melkoista palapeliä ja siinä on paljon pelissä. Puhutaan vähän siitä, että minkälainen EU olisi hyvä EU. Perussuomalaiset puhuvat EU:sta ikään kuin se olisi matkalla kohti liittovaltiota, tai ainakin monet heistä tekevät niin. Missä on liittovaltiota ajavia voimia tällä hetkellä Euroopassa?
Mä näen, että liittovaltiota ajavat voimat ovat kyllä niin kuin aika vähemmistössä tämän hetken Euroopassa. Ehkä se suurin haaste Euroopalle on se, että parlamenttivaaleissa selkeästi niin kuin vahvistui tämmöisten poliittisten puolueiden sirpaloituminen. Eli Eurooppaa kuitenkin johtaneet vuosikymmenten saatossa 2 tämmöistä vakiintunutta poliittista ryhmää, keskusta vasemmisto, keskusta oikeisto. Ja nyt niiden kannatus Euroopan parlamenttivaaleissa laski, sen sijaan taas sitten vihreiden ja liberaalien ja sitten toiselta laidalta oikeistopopulistien kannatus nousi. Ja se aiheuttaa kyllä nyt niin kuin Euroopan parlamentissa uudenlaisen tilanteen, kun pitää kyetä rakentamaan koalitioita yli puolueen rajojen uudella tapaa. Että ei ole enää 2 puoluetta, jotka voi niin kuin yhdessä rakentaa enemmistö, vaan siihen tarvitaan niin kuin vähintään 3, jopa 4 puoluetta sitten mukaan. Ja sen niin kuin yhtenäisyyden rakentaminen tässä ajassa, niin mä luulen, että se on se suurin niin kuin haaste Euroopalle, koska vain yhtenäisenä ja yhdellä äänellä puhuvana Euroopan unioni pystyy olemaan vahva ja toisaalta sitten myöskin käydä dialogia meidän suurvaltojen kanssa, niin Yhdysvaltojen, Venäjän kuin Kiinan kanssa.
No kun näitä erilaisia koalitioita haetaan nyt pakon edessä toisin kuin aikaisemmin, kun parlamenttiryhmien koot tasottuivat, niin miten se heijastuu komission työhön?
No mä uskon, että se tulee siihen heijastumaan ja varmaan se saattaa heijastua jo itse asiassa tähän komission puheenjohtajan valintaan, koska komission puheenjohtajanhan pitää saada myöskin parlamentin enemmistön tuki. Ja näin ollen voi olla, että jo niin kuin tässä ensimmäisessä vaiheessa tullaan näkemään niin kuin uudenlainen tilanne, jossa sitten joudutaan niin kuin keskustelemaan ja hakemaan niin kuin liittolaisia sieltä Euroopan parlamentista. Mutta ylipäänsä mä luulen, että saattaa olla niin, että päätöksentekoprosessi tulee olemaan entistä hitaampaa ja vaatii niin kuin entistä enemmän neuvotteluja myöskin, jotta sitten parlamentissa kyetään näille komission aloitteille ja esityksille saamaan riittävä kannatus ja tuki. Mutta tämä kaikki tietenkin jää nähtäväksi, mutta että näin voisi olettaa, että kun ikään kuin poliittinen kenttä on sirpaloituneempi ja siellä on entistä enemmän niin kuin poliittisia ryhmiä, joilla on sananvaltaa, niin silloin myöskin vaaditaan entistä enemmän neuvotteluita.
Eli pitää jaksaa vääntää.
Pitää jaksaa vääntää, mutta mä itse ajattelen niin, että ehkä niin kuin suomalaisena poliitikkona, kun tulen tällaisesta niin kuin kulttuurista, jossa on totuttu toimimaan koalitiohallituksissa ja totuttu rakentamaan nimenomaan niin kuin erilaisia koalitioita ja toimimaan niissä ja hakemaan kompromissia ja yhteensovittamaan erilaisia näkemyksiä. Et silloin Kataisen hallituksessa meitä oli 6 puoletta, nyt Rinteen hallituksessa on 5 puoletta. Niin ehkä tässä ajassa juuri tämmöiselle niin kuin suomalaiselle traditiolle ja osaamiselle voi olla myös kysyntää. Että tavallaan monessa Euroopan maassa kuitenkin toimitaan esimerkiksi 2-puolen järjestelmässä tai on perinne siitä, että on vähemmistöhallitus ja sitten esimerkiksi siitä, että on vain yhden puolueen hallituksia. Että meillä on vähän toisenlainen traditio ja mä luulen, että sille kokemukselle ja osaamiselle voi tässä ajassa olla kysyntää.
Velkakriisi tuli ja sitten se osin meni. Siitä on kyllä rippeitä jäljellä, mutta siitä on sinulla kokemusta. Mikä on todennäköisin seuraava kriisiskenaario, joka voi kohdata EU:ta?
Se onkin hyvä kysymys ja musta tuntuu, että aina nämä kriisit kuitenkin yllättää. Että kyllähän se sellainen yksi kriisi, joka mun mielestä toistaiseksi on aika hyvin taklattu Euroopassa, on Brexit ja se, että miten Euroopan unionista yksi jäsenmaa tulee lähtemään ja syksy. Siinähän on jännä ajankohta siinä mielessä, että nyt on arvioitu, että ikään kuin se aikaraja Iso-Britannialle on umpeutumassa siinä lokakuun lopussa ja uuden komission pitäisi aloittaa samoihin aikoihin marraskuun alussa. Että se on aika tämmöinen niin kuin jännä ajankohta Euroopan unionille. Että miten siitä tullaan selviytymään, jos sanotaan ajaudutaan tämmöiseen sopimuksettomaan tilanteeseen, jossa Britannia lähtee Euroopan unionista ilman semmoista niin kuin rakentavaa polkua eteenpäin, niin se on mun mielestä aidosti yksi kriisin paikka. Sitten toinen varmasti on ylipäänsä tämä niin kuin globaali tilanne, jossa Yhdysvallat on vetäytymässä sääntöperustaisesta monenkeskeisestä yhteistyöstä, toisaalta myöskin mahdollisuus kauppasotaan, keskustelu tulleista eri puolille, niin kyllähän ne asettaa myöskin sitten omat riskinsä Euroopan unionin taloudelle ja siinä saattaa olla sitten seuraava kriisin mahdollisuus.
No Brexit on yksi ilmentymä EU-vastaisuudesta ja samaan aikaan myös EUn myönteisyys on voimakkaampaa kuin koskaan, niin kuinka EUn tulisi huomioida tämä vastustus, joka johtaa nyt muun muassa Brexitiin?
Niin, tämä polarisoituminen on mielenkiintoinen ilmiö, että samaan aikaan toisaalta meillä on niin kuin vastustus kasvanut, mutta sitten monessa maassa myöskin EUn kannatus on ihan huippulukemissa. Mun mielestä tämä vastustus pitää ottaa vakavasti. Et mä ajattelen niin, että Euroopan unionin pitää kuulla niitä ihmisiä, jotka suhtautuvat siihen kriittisesti. Ja sitten miettiä, että mikä on se tapa, jolla luottamusta lähdetään rakentamaan. Ja toisaalta myöskin sitä oikeutusta. Et kyllähän niin kun silloin Euroopan unioni on vahva ja omaa luottamusta, jos se pystyy osoittamaan ihmisten elämään lisäarvoa. Ja mä ajattelen, että tässä ajassa yksi semmoinen tehtäväkenttä esimerkiksi, jossa sitä lisäarvoa voitaisiin ihmisille osoittaa, on nimenomaan nämä turvallisuuskysymykset. Et uudet turvallisuusuhat, kaikki tämä niin kuin kyberuhat, hybridivaikuttaminen, terrorismi, tämän tyyppiset asiat. Toisaalta sitten myöskin vaikka ilmastonmuutos ja ympäristön niin kuin katastrofit ja uhat, niin ne on sen tyyppisiä asioita, mitä kukaan jäsenvaltio ei yksin pysty ratkaisemaan. Ja siinä sen niin kuin lisäarvon osoittaminen, että me tehdään asioita yhdessä, yhdessä toimimalla kykenemme vahvistamaan ihmisten turvallisuutta, niin se on yksi esimerkki siitä, jolla sitten voidaan toivottavasti ihmisten niin kuin luottamusta Euroopan unioniin palauttaa, jos niissä asioissa saadaan myös tuloksia aikaan.